Existuje hodně knih o záhadné smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka. Obsahují hlavně vzpomínky tehdejších aktérů, ať už z přímých výpovědí anebo archívů, ale častokrát rozporuplné informace nedávají jednoznačnou odpověď na to, co se 10. března 1948 stalo na nádvoří Černínského paláce. Dvojice absolventů Plzeňské univerzity na to šla jinak. Technicky. Změřili, co se dalo a za pomocí fyziky a speciálního softwaru se možná o trochu víc než historikové přiblížili odpovědi na otázku, jestli Jan Masaryk skočil z okna sám, anebo mu někdo pomohl. Která varianta a proč je podle nich nejpravděpodobnější, prozradí už za chvíli, protože právě oni jsou hosté následující půlhodinky vysílání Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Studio Leonardo.
Vítám dva absolventy Západočeské univerzity, kdy jeden se dál věnuje tomu technickému oboru, co vystudoval, a ten druhý úplně něčemu jinému, ale teď je vlastně spojilo jedno téma, a to je Jan Masaryk, smrt bývalého poválečného ministra zahraničí. Takže ve studiu je Jan Špička a Martin Čermák. Já vás vítám, děkuji, že jste přišli.
Dobrý den.
Že jste přišli do Českého rozhlasu a teď si pojďme povídat o tom, jak to všechno vlastně začalo. Martine. Přečetl jste už všechny knihy, co vyšly ze všech různých badatelských směrů, včetně závěrů těch 4 vyšetřování, které jsou k dispozici?
Nejsem tak namyšlený, abych si myslel, že jsem přečetl všechno, ale myslím si, že většinu těch knih mám doma v knihovně a přečetl jsem je a neustále se k ním vracím, takže si myslím, že docela dost jsem toho za těch 10 let nastudoval.
A k čemu jste dospěl, když jste to studoval?
Že potřebu do toho vnést i trochu technických znalostí a proto jsem oslovil Honzu a prostřednictvím Honzy Západočeskou univerzitu, aby mě v tom pomohla. A dokonce jsem měl už i představu, co by se v tom dalo udělat a jak by se do toho promítly nové znalosti a zkušenosti a hlavně jak by se využila technika, která v době předešlých 4 vyšetřování nebyla k dispozici. A dneska ji máme.
Vaše studie dospěla k závěru, že Jan Masaryk spadl z Římsy sám, rovnýma nohama na nádvoří. Proč jste dospěli k takovému závěru?
Podle těch našich měření a výpočtu poloha Jana Masaryka těsně před pádem byla na Římse zvenku Černínského paláce, to je pochozí Římsa, která má zhruba 55 cm, čili docela pohodlně se po ní dá chodit a jeho poloha byla čelem ke zdi mezi okny, s tím, že osa jeho těla byla od okraje okna vzdálená zhruba 1 metr. Čili dá se říct, že mezi těmi okny takhle on před tím pádem stál čelem ke zdi, jako kdyby se chtěl před někým schovat. A nicméně byl tak daleko, že případný útočník z okna, pokud by na něj útočil rukou, tak by mohl zasáhnout pouze paži Jana Masaryka a mohl v maximálním možném případě způsobit ztrátu jeho rovnováhy na té Římse.
Takže vlastně ve chvíli, kdy se objevil Jan Masaryk na té Římse, tak jakoby před někým utekl a vyčkával, co bude dál.
To, jestli utíkal před útočníkem, asi ano, ale musíme si uvědomit, že vzhledem k jeho psychickému stavu a jeho psychickým nemocem, ten útočník mohl být reálný, ale stejně tak mohl být imaginární.
Na základě čeho jste na to přišli? S čím a jak jste vlastně pracovali?
Tak je třeba tady říct, že my jsme si řekli, že se budeme zabývat pouze fakty. A za ta fakta jsme prohlásili 4 zdroje. Za prvé fotodokumentace z toho 10. března roku 1948, kde máme 5 fotografií ležícího Jana Masaryka, potom náčrtek kriminální ústředny z 11.3., který udává okotovanou polohu těla Jana Masaryka na tom druhém nádvoří Černínského paláce, potom původní pitevní protokol profesora Hajka a v neposlední řadě velmi důležitým vstupem bylo i naše měření v Černínském paláce, kde jsme zaměřovali veškeré dispozice toho osudového okna Římsy a toho druhého nádvoří.
Ty 4 zdroje. Sedělo vám to dohromady, anebo se některé informace protiřečily nebo nevycházely?
Ačkoliv jsme si zpočátku mysleli, že nám zejména ten náčrtek kriminální ústředny nesedí ve srovnání s fotografiemi, tak postupem času jsme přišli na to vlastně, že to sedí úplně přesně. Že okotované rozměry, které tam jsou, odpovídají realitě a naopak všechny tyhle ty 4 zdroje do sebe zapadaly a ukazovaly nám to vlastně, jakým způsobem Jan Masaryk padal na to druhé nádvoří a odkud padal a jakým stylem padal.
Tak mi to zkuste prosím přiblížit. Jste si mysleli, že vám ten náčrtek nesedí, a to vzhledem k čemu? K poloze na těch fotografiích?
Ten náčrtek kriminální ústředny má zakreslenou polohu Jana Masaryka v ose okna, což víme podle fotografií, že on ležel mimo osu okna zhruba 1 až 1,5 metru nalevo od okna pohledem z toho druhého nádvoří nahoru k tomu oknu. Tak jsme si říkali, že ten náčrtek asi není dobře, ale když jsme ověřili rozměry, protože ten náčrtek je okotovaný a jedná se opravdu o náčrtek, a ono z definice náčrtek nemusí přesně popisovat tu situaci vizuálně, ale důležité jsou tam ty kóty. A my poté, co jsme s Honzou udělali studii, kde nám Honza dělal figuranta a zaměřili jsme jeho polohu podle fotografií, tak jsme přišli na to, že ty kóty uvedené na tom náčrtku jsou přesné.
Ovšem policista Willibald Hoffmann, který byl na místě jako jeden z prvních v té půl století staré nahrávce, kterou na podzim premiérově zveřejnil Český rozhlas, říká, že s tělem bylo manipulováno a že na fotografiích, které v roce 68 viděl, je už tělo Jana Masaryka upraveno k fotografování, že je to jinak, než si pamatoval.
Z roku 68 z těch výpovědí a vlastně i z té samotné nahrávky víme, že s tělem opravdu bylo manipulováno, ale bylo s ním manipulováno ve smyslu ohledání těla zemřelého. To znamená, i pan Hoffmann to tam popisuje v té nahrávce, jakým způsobem, že ho posadili, koukli mu na záda, pak na levý bok, aby zjistili posmrtné skvrny a další zranění. A také víme podle některých výpovědí, že Jan Masaryk byl nalezen s otevřenými ústy a otevřenýma očima a na těch fotografiích má zavřená ústa a zavřené oči, takže to se dá považovat za úpravu k fotografování. Také podle svědeckých výpovědí víme, že ta původní poloha Jana Masaryka byla mírně na levém, z největší pravděpodobností na levém boku, a ty fotografie ho ukazují na zádech, což vlastně není v rozporu s těmi našimi závěry.
Naopak bych řekla, že to možná potvrzuje to, čemu jste dospěli vy.
Nám to všechno zapadá.
Teď se budu ptát na tu technickou stránku věci, protože k tomu, abyste mohli všechno tohleto změřit a srovnat, jste potřebovali samozřejmě i spoustu technických údajů, včetně nějakých tělesných rozměrů Jana Masaryka a tak dále. Měli jste je všechny k dispozici, nebo jste si je museli nějakým způsobem, nechci říct vymyslet, ale prostě nějakým způsobem je získat? Jan Špička.
Bohužel neměli. Byli jsme schopni dohledat jeho výšku, které byly nějaké údaje protokolu, ale ty nám trošku neseděly ve srovnání s fotografiemi, protože ví se, že Masaryk byl velmi vysoký.
Jeho výška nikdy udávaná nebyla, ale ve srovnání s jinými lidmi na těch fotografiích
nám připadal velmi vysoký. Takže... A pak se podařilo najít vlastně jeho zprávu z vojenského odvodu, kde ta výška byla uvedena na základě té výšky v těch 20 letech a nějakého odhadu, o kolik se člověk zmenšuje za x let, tak jsme odhadli jeho výšku na 180 cm. Ale jeho váha bohužel nebyla nikdy uvedena, což je taky poměrně zvláštní, že při takovéto vraždě, sebevraždě, nehodě, tak nebyla uvedena váha ani výška.
Ani při pitvě. Vlastně.
Ani při pitvě.
Takže to jste vlastně zjistili.
Jsme odhadli tu hmotnost pomocí našeho softwaru, který máme na výpočty na lidském těle.
Z těch vašich zkušeností s tím softwarem, jak moc se to přibližuje skutečnosti?
Velmi. Celý software má databázi několika desítek tisíc obyvatel měřených v době Spartakiády a z těch dat vychází. Takže je to poměrně velmi přesné.
Takže 100 kg 180 cm, což byl váš vlastně výchozí bod v uvozovkách.
Samozřejmě může to být plus minus kilo dvě, ale to nehraje takovou roli.
Jak jste tedy přišli na to, že spadl z Římsy?
Na základě jeho poranění, které vychází právě z fotografií a pitevního protokolu. Protože z toho je vidět, že poranění byly naprosto symetrické a jeho poloha těla byla kolmo na budovu. Z toho poměrně jednoznačně vychází, že on nemohl letět z okna. Protože kdyby letěl z okna, tak letí šikmo od budovy a ty poranění nemůžou být tak symetrické, jako jsou, a neleží víceméně přesně kolmo na budovu.
Mm-hmm. Kolik jste museli těch měření udělat, než jste dospěli k tomuto závěru?
V podstatě můj osobní takový jako pocit byl, že to je jasný na první pohled, ale bylo potřeba to samozřejmě všechno zaměřit. Takže měření v Čínském paláci proběhly, já jsem se účastnil jednoho a Martin měřil další dvě měření.
No dobře, tři měření, ale myslím, že to nebylo o jednom pokusu, ne? Jak to měření vlastně probíhalo? Jak jste to vlastně dělali přesně?
My jsme vlastně udělali ta základní měření, aby jsme získali tu výchozí základnu, tak jsme udělali v Černínském paláci, ale pak jsme to všechno dělali v laboratoři na Západočeské univerzitě. Tam jsme namodelovali de facto Černínský palác a tu situaci, okno Římsa a podlaha toho druhého nádvoří Černínského paláce, a tam v té laboratoři se vlastně odehrávala základní simulace a vyhodnocování těch měření, o kterých tady ještě Honza bude mluvit. Ale z toho, jaké měl poranění, a z té pozice, kde byl vlastně jeho poslední kontakt s budovou, tak se dá odvodit, jakým způsobem padal a dopadl. Máme to i potvrzeno nezávisle od odborníků z oboru patologie, kteří byli seznámeni s tím pitevním protokolem a řekli, že to naprosto sedí.
Že takhle to vyšlo, když jste to změřili a pak jste si to vyzkoušeli.
V té simulaci, a to nám potvrdilo, že takováto situace je možná.
Nicméně mohl Masarykovi k tomu pádu být po nohách někdo pomoci?
Tak čistě teoreticky mohl, ale nemohla nastat situace, která je aktuálně prezentovaná jako za vyšetřování, že byl vyhozen přímo z okna nějakou další osobou. Jak uvádí ten závěr, tak je psáno, že byla potřeba vnější síla, aby ho hodil z okna, že člověk není vlastními silami schopen se dostat tak daleko. Což tento závěr je podle nás jako mylný.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
A dnes máme hosty dva. Martin Čermák a Jan Špička více než 2 roky za pomocí moderních technologií zkoumali, jak mohlo dojít ke smrti poválečného ministra zahraničí Jana Masaryka, a to po té technické stránce. Už jsme říkali, že jste to základní měření dělali přímo v Černínském paláci, a to, jak jste mi, Martine, prozradil, i díky pochopení a vstřícnosti lidí, se kterými jste tam kdysi pracoval. Ono to na první pohled vypadá vlastně hrozně jednoduše. Něco jste naměřili a pak v laboratoři Západočeské univerzity simulovali všechny možné varianty, ale já myslím, Jane Špičko, že tak jednoduché to zase nebylo.
My jsme naměřili tu polohu. Věděli jsme, jak daleko od budovy, jak byl vysoko, jak hodně mimo okno. A teď bylo potřeba spočítat, jakou silu by potřeboval člověk, aby z té římsy, z té výchozí polohy, dopadl tam, kam dopadl. To samozřejmě se spočítat dá, takže na základě dynamiky pohybu hmotného bodu šikmý vrch spočítáme, jakou sílu, případně zrychlení, prostě ten prvotní impuls, je potřeba dodat tomu tělesu, aby dopadlo do polohy, kde byl nalezen Jan Masaryk. Další krok byl si vlastním experimentem ověřit, jestli je člověk schopen vygenerovat tu rychlost počáteční. Takže nasimulovat si vlastní skok s dobrovolníkama a z toho měření zjistit interval těch rychlostí, jak je člověk schopen vygenerovat, vytvořit. A právě toto bylo měření, které probíhalo u nás na univerzitě.
A tam jste dospěli k jaké hodnotě?
Tam jsme dospěli, řekněme, k intervalu hodnot. Měřili jsme několik typů odskoku, aby jsme pokryli co největší šíři těch možných situací. Takže měřili jsme takzvaně normální skok, to znamená, že člověk stojí na té římse, stojí a normálně se odrazí vzad. Dále jsme měřili normální odraz s použitím rukou, to znamená, že stojí na římse, člověk v budově, tak jak stál Jan Masaryk, a k tomu odrazu použije i ruce. Další měření byla konfigurace opět vzad, použití rukou, ale maximální odraz, čili jakoby říct, skočíme co nejdál, co nejvíc. A poslední varianta, instinktivní pád nebo odraz, to znamená, že dobrovolníci zavřeli oči a v podstatě bylo to jako ztráta rovnováhy a šlapnutí do prázdna a přitom ten lehký odskok vzad. Takže máme 4 varianty skoků, měřili jsme celkově 4 dobrovolníky a z toho jsme dostali nějaké jakové intervaly těch možných rychlostí, který je člověk schopen vygenerovat.
Teď to teda vypadá jako, že všichni stáli na té římse a skočili takhle.
Ona to nebyla úplně římsa, my jsme to nazvali simulátor římsy, v podstatě byla to maketa té římsy, která byla nějakých 15 cm nad zemí, což ale nám nevadí, protože nám jde pouze o ten prvotní impuls, čili o tu rychlost ve fázi odrazu. Pak už je úplně jedno, jestli člověk letí z 5 metrů nebo z 50, protože prostě v ten pohyb vychází ze setrvačnosti a působení gravitace.
Jasně, vám šlo o ten odraz, nikoli o ten dopad.
Šlo o ten odraz,
Takže doufám, že padali do žiněnky a měli to do měkkého.
Padalo se na podlahu z 15 cm. Takže dopad na nohy.
Dopad na nohy. Jan Masaryk dopadl také na nohy, ale z větší výšky, takže to bylo fatální. Která z těch variant se vám potvrdila?
Potvrdila se nám, že v podstatě jakoukoliv variantou, včetně toho šlapnutí do prázdna, tak se mohl dostat tak daleko od budovy, jako byl nalezen. Ale v podstatě jako nejvíc pravděpodobná nám vychází varianta normální skok s použitím rukou, což mně osobně přijde i, že to je jako reálná situace.
No, tam je ještě několik faktorů. Jednak bylo to 10. března, to znamená, že počasí mohlo být různé, ale vy jste si, pokud vím, tak zjišťovali, jaké tehdy bylo v roce 1948 nad ránem počasí v Černínském paláci, konkrétně tedy v Praze, takže tam jste se dopracovali k tomu, že bylo hezky.
Jsme se dopracovali k tomu, že na základě údajů z Klementína a na základě ručně psaného záznamu z meteorologické stanice Praha Karlov, tak víme, že od půlnoci do 6 do rána, což je ten interval předpokládané smrti Jana Masaryka, bylo pěkné počasí na březen, bylo 9 stupňů Celsia, čili žádná námraza nebyla, vlhkost byla normální a bylo tuším tak nějak polojasno.
Takže varianta, že by uklouznul, aniž by tušil, co se odehrává, to asi z pohledu počasí není.
Z pohledu počasí asi ne.
Ale pak je tam druhá věc, protože vlastně obsah Masarykova žaludku je vlastně neznámý, jelikož byl k expertíze vyčištěný, dodán až později nebo k pitvě. Údajně neměl v krvi ani žádné psychedelické látky nebo něco takového, ale to je otázkou, jestli skutečně to tak bylo. Otázkou taky je, protože se vědělo o něm, že má deprese, jestli nebyl pod vlivem nějakých léků. Navíc evidentně se tam něco odehrál v tom bytě, takže mohl být v nějakém stresu. Takže mohlo i to jeho rozpoložení vést nějakým způsobem k tomu pádu?
Zcela určitě, protože my vlastně jsme si řekli, že budeme se zabývat pouze fakty. Nicméně je potřeba znát i nějaké ty další okolnosti. My víme, odkud padal, my víme, jak padal, jak dopadnul. A teď si samozřejmě domýšlíte, proč, když se rozhodl spáchat sebevraždu třeba, když si připustíme tuto variantu, proč si psal projev na další den, který kolem půlnoci dokončil. Když by plánoval sebevraždu, proč by si na sebe bral pyžamo. Potom, když by plánoval sebevraždu, proč šplhal po té Římce mimo okno. To jsou všechny otázky proč. Takže podle mého názoru, osobního názoru, tam zcela jistě došlo k nějaké situaci v jeho bytě. Máme svědecké výpovědi, které říkají, že tam kolem půlnoci přijelo několik lidí před Černínský palác, až ho navštívilo. A je možné, že po této akci, nebo před tou akcí, nebo během této akce, on se snažil uniknout z toho okna, schovat se třeba mezi těmi okny na té Římce, nebo případně v rozrušení po této akci, kdy jedna z pravděpodobných možností bylo, že mu udělali domovní prohlídku a snažili se ho příslušníci Státní bezpečnosti přitlačit trochu ke zdi, protože ta situace po únoru 48 nebyla jednoznačná a vědělo se o tom, že Jan Masaryk přemýšlí o emigraci nebo že přemýšlí o sebevraždě a ani jedna varianta vlastně pro v tu dobu vládnoucí nebo nastupující garnituru nebyla akceptovatelná, takže jistě toto dělal v nějakém nepříliš silném nervovém rozpoložení.
V podobném duchu mluvila i paní Šarlota Kotíková, což je praneteř Jana Masaryka, že vlastně rodina nevěřila tomu, že by spáchal sebevraždu tímto způsobem, protože, jak říkala, on by se prostě hezky oblík a vzal by si třeba prášky nebo prostě udělal by to elegantně, ne tímto způsobem a v pyžamu, ale připustila, že je možné, že ho vlastně jakoby někdo donutil k tomu, že vylezl na to okno a pak se rozhodl, a tomu by možná odpovídal váš závěr, sám skočit z okna pod dojmem, řekněme, bezvýchodnosti té situace, protože jak jste tady dospěli technickým způsobem k závěru, on se vlastně odrazil podle vás.
Mohl se odrazit.
My se vymezujeme vůči poslednímu oficiálnímu závěru vyšetřování, který říká, musela tam být vnější síla. A my říkáme, nemusela být vnější síla, mohl se tam dostat i vlastními silami. Čili ze sebevraždy děláme rovnocennou variantu. A spíš se přikláníme, pokud to byla sebevražda, a to my nevíme, my jenom vracíme do hry, pokud se tomu hra může říct, to je špatné označení, ale vracíme tuto teorii vlastně na stůl, tak se přikláníme spíš, že to byla taková spíš jako vynucená sebevražda.
Pravdou je, že od smrti Jana Masaryka teď uplyne 72 let, za tu dobu už byla 4 vyšetřování, to první bezprostředně po té smrti, které řeklo jasně sebevražda, dokonce ještě bych řekla dříve, než tělo Jana Masaryka vychladlo, tak komunisté věděli naprosto přesně, co se tam odehrálo. O 20 let později už se trošku přiklánili k nějaké i trošku nešťastné náhodě, různým variantám, ale to vyšetřování vlastně nedospělo k závěru, protože přišel srpen 68. V 96. byl závěr, že to zřejmě byla sebevražda, nebo že tam je více možností, a v roce 2006 na základě nějakého forenzního posudku vyšetřovatelé dospěli k závěru, že šlo o vraždu. Sice tam byla udělaná nějaká rekonstrukce, ale jak mi říkal pan Markovič, bývalý elitní vyšetřovatel, tehdy bylo kolem Černínského paláce lešení, takže ta rekonstrukce nebyla úplně důvěryhodná. Teď se otvírá páté vyšetřování a to vlastně i díky tomu vašemu měření, protože jste podali podnět státnímu zastupitelství. Jak na to reagovalo?
No, tady musím říct, že vlastně státní zastupitelství na základě jednak objevené nahrávky kriminalisty, spíš příslušníka Státní bezpečnosti Willibalda Hoffmana, a na základě toho našeho podnětu, které se tak sešly na tom státním zastupitelství, tak dal pokyn Úřadu pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu na zahájení vyšetřování. A úřad se nás pozval s kolegou, na místě jsme teda podali vysvětlení, kde jsme celou studii, tak jak jsme ji připravili, dali do podnětu, tak jsme ji představili a vlastně jsme provedli jakousi interpretaci těch závěrů, které samozřejmě ještě projdou znaleckým zkoumáním.
Jak se dívali na to, že jste vlastně vymysleli způsob s využitím současných technických možností, jak vlastně se dobrat, řekněme, alespoň technické stránky Masarykovy smrti?
Můj dojem je takový, že se jim to líbilo.
Jo, úplně stejně. Vzali to velmi pozitivně.
Takže si myslíte, že pokud by skutečně úřad dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, který teď to šetření provádí, chtěl třeba udělat novou rekonstrukci smrti Jana Masaryka, ideálně teď třeba 10. března, protože by ty podmínky mohly být velmi podobné, že by třeba mohl využít i vašeho postupu?
Teď se foskuje slovo rekonstrukce. Já vlastně nevím, co by chtěli rekonstruovat, ale určitě jako ty poznatky z našeho výzkumu by mohli využít.
Martine, mlčíte?
Já si myslím, že těch úkonů, který oni budou dělat, nebo aspoň tak bych si to představoval, bude daleko více. Já si myslím, že rekonstrukce víc než v Čerdínském paláci, tak pomůže rekonstrukce pomocí virtuální reality a modelování. A hodně informací si myslím a důležitý informační vstup, který je potřeba udělat, jsou zahraniční archivy, na které se tak trošku pozapomnělo. A teď samozřejmě nejlepší by bylo mít přístup do těch tajných archivů v Moskvě, ale tam asi v současné době se nedostaneme. Nicméně archivy v Londýně a Washingtonu jsou pro nás neméně zajímavé a archiv, ve který já vkládám velké naděje, také kyjevský archiv, kam bylo část československého archivu v Moskvě převezeno a v současné době byla uzavřena jakási bilaterální smlouva o zpřístupnění archivů mezi Kyjevem a Prahou.
Že by bylo jednodušší vlastně z Ukrajiny získat ty
věci. A myslím si, že na té Ukrajině, že tam budou docela zajímavé informace a díky tomu, že vlastně dneska už, jak jste říkala, je to 72 let od smrti Jana Masaryka, tak víme, že některé archivy se otevírají po 50 letech a ty tajné se otevírají po 70 letech. Takže máme možnost zase přijít k novým informacím, takže to, že to je 70 let od jeho smrti, neznamená, že by všechno bylo řečeno a všechno bylo známo. Není a jednak ta nahrávka, která byla zveřejněna a jednak i ty naše závěry a myslím si, že i ty archivy nám můžou do toho případu vnést nové světlo.
Na tom se shodují vlastně všichni historikové odborníci, že je potřeba získat informace především z toho ruského archivu, protože je tam spoustu otazníků a neznámých, jestli by to mělo vlastně pro tehdejší vládnoucí nebo nastupující vládu smysl Masarykova smrt, anebo by to bylo z příkazu někoho jiného a tak dále a tak dále. Otázka, jestli se to povede, protože vlastně při všech těch vyšetřováních, nebo minimálně při těch porevolučních vyšetřováních, ty pokusy získat ty informace z ruských archivů byly. Ale už ten samotný fakt, že se to znova šetří, může vést k tomu, že se přece jenom dostaneme k nějaké konkrétnější podobě toho, co se tam tehdy mohlo odehrát, i třeba díky té vaší studii.
A máme v plánu v tom jako nějak pokračovat a určitě to není uzavřené téma.
V prvé řadě je to koníček. A to, že nás koničky nějakým způsobem uspokojují, tak je asi v pořádku, čili mám z toho radost. Takže ty závěry vlastně jsou pádným argumentem pro to otevření vyšetřování a teď napětě budu čekat na první výsledky nebo závěry to vyšetřování, když je mi jasný, že se to potáhne nějakou dobu. My jsme vlastně tomu úřadu pro dokumentace a vyšetřování zločinu komunismu, tak jsme nabídli naší pomoc, když budou potřebovat, takže teď vlastně je to čistě v rukách toho úřadu, ale to nám nebrání se zamýšlet nad tím případem dále a vlastně si myslím, že to naše práce tak nějak pokračuje. A to vyhledáváním různých informací z různých archivů, kde ještě i v těch našich archivech jsou některé docela zajímavé informace, jako třeba, že 5 dní před smrtí Jan Masaryk své právní zástupkyni měl potřebu sdělit, kde má jaké hotovosti peněz a kde má jaké nemovitosti, což také o něčem svědčí.
Možná i o té době, která byla, aniž by věděl, co ho čeká. Nicméně, když jste řekl, že jste rád, že ta vaše studie přispěla k tomu otevření znovu šetření smrti Jana Masaryka, tak musím říct, že to jsou úplně stejná slova, která použil pan Jindřich Grulich, což je člověk, který pořídil nahrávku s Willibaldem Hoffmanem, tehdy policistou, který byl jako první na místě. A on ji v podstatě půl století měl doma. A ani po revoluci se mu nepovedlo někam dostat dál, aby se o ní mluvilo. Takže když i díky Českému rozhlasu se dostal do povědomí, tak když jsem s ním mluvila o Vánocích, tak říkal, že je vlastně šťastný, že to, co uchovával, tak se teď dostalo na veřejnost a pomohlo to k tomu, aby se znova otevřela smrt Jana Masaryka. To znamená stejná slova jako vaše, byť na to jste vyšli technicky.
Přesně tak.
Tolik tedy Martin Čermák a Jan Špička. Já děkuji za velice příjemné povídání ve studiu Leonardo.
Také děkujeme.
Děkuji.
Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.